რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თელისის დროით 13 საათი ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკომ პარლამენტს რატიფიცირებისთვის წარუდგინა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება. სავარაუდოა, რომ უკრაინის რადა დოკუმენტის რატიფიცირებას კენჩს დღესვე უყრის. რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმის პარლამენტის არჩევნებში ხმების 70%-ით პარტია იძინა რუსია ლიდერობს, კვირას რუსეთის 84 რეგიონში ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოთა არჩევნები ჩატარდა. ადგილობრივი საარჩევნო ადმინისტრაციის ინფორმაციით ყირიმში მომრჩეულთა აქტიობა 45%-ი შეადგინა. მოსკოვის მიერ ყირიმში ორგანიზებულ არჩევნებს არალეგიტიმური უწოდა უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. მისი განცხადებით, ყირიმის ავტონომიური რესპუბლიკა და ქალაქი სევასტოპოლი უკრაინის სუვერენული სახელმწიფოს განუყოფელი ნაწილია და იქ უკრაინის კონსტიტუცია და კანონები ვრცელდება. დღეს თბილისში გამართა საქართველოს და ვატიკანის საგარეო საქმეთა მინისტრების მაია ფანჯიკიძის და არქიეპისკოპოს დომინიკ მამბერტის შეხვედრა და მათი ერთობლივი პრესკონფერენცია. ჩვენ მივესალმებით მშვიდობის ჰარმონიის დამყარებას თქვენ ქვეყანაში და რა თქმა უნდა ვემხრობით და მივესალმებით ყველაფერს, რაც საქართველოს საზოგადოების კეთილდღეობას მოხმარდება, განაცხადა პრესკონფერენციაზე დომინიკ მამბერტი. მისივე თქმით, ვატიკანსა და საქართველოს შორის ურთიერთობა ბოლო წლებში საკმაოდ ინტენსიური გახდა. ხშირად გვაქვს იმის შესაძლებლობა, გამოხატოთ სოლიდარობა თქვენი ქვეყნის მიმართ. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში საქართველომ გააძლიერა თავის კულტურულ ეკონომიკური კავშირები და ჩვენ მივილტვით, რომ ეს ურთიერთობა ახალ დონეზე ავიდეს და ყოველივე ხდება საქართველოს კულტურული და ქრისტიანული წარსულის გათვალისწინებით, განაცხადა არქიეპისკოპოსმა. დომინიკ მამბერტის თქმით, ვატიკანი დიდ პატივს სცემს საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას. რაც შეეხება საქართველოში კათოლიკურ ეკლესიას, არქიეპისკოპოსის თქმით, საიდუმლო არ არის, რომ ის საკმაოდ მცირე სფეროს მოიცავს, მაგრამ ჩვენ ვცდილობ ჩვენი წვლილი შევიტანოთ საქართველოს საზოგადოების განვითარებაში, განაცხადა ვატიკანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ამავე პრესკონფერენციაზე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ აღნიშნა, რომ საქართველო დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ვატიკანთან ურთიერთპატივისცემაზე დაფუძნებული მეგობრული ურთიერთობის შემდგომ გაღრმავებას. ფანჯიკიძის განცხადებითვე, საქართველო პატივისცემს ვატიკანს, როგორც მსოფლიოში მშვიდობისა და ჰუმანიზმის მქადაგებელს და დამცველს და ერთ-ერთ უწმინდეს ადგილს გრანდიოზული ისტორიით და სულიერებით. ფანჯიკიძის განცხადებითვე, იმის გათვალისწინებით, რომ ადამიანის უფლებათა დარღვევების წინააღმდეგ ბრძოლა წარმოადგენს ვატიკანის საგარეო და საშინაო პოლიტიკის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევას, მნიშვნელოვანია, რომ არქიეპისკოპოსი მამბერტი მოინახულებს საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მდებარე სოფელ ხურვალეთს და პირადად გაეცნობა იქ არსებულ ვითარებას. ერახში შექმნილ სიტუაციას დღეს პარიზში საერთაშორისო კონფერენციაზე განიხილავენ გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრი სახელმწიფოების, ერაყის, მის მეზობელი ქვეყნების და არაბულ სახელმწიფოთა ლიგის წარმომადგენლები. კონფერენციაზე, რომელიც საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა გახსნა, რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს ნეიტრალიზაციის გეგმა უნდა შემუშავდეს. დღესვე საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრმა ჟან ივ ლე დრიანმა განაცხადა, რომ ქვეყნის სამხედრო საჰაერო ძალების თვითმფრინავებმა ერაყის საჰაერო სივრცეში პატრულირება დაიწყეს. შოტლანდიის პირველმა მინისტრმა ალექს სალმონდმა პანიკა უწოდა დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის დევიდ კემერონის მოქმედებას. კემერონი ბოლო კვირის განმავლობაში დღეს უკვე მეორედ ესტუმრება შოტლანდიას, რომლის დამოუკიდებლობის საკითხზე 18 სექტემბერს რეფერენდუმია დანიშნული. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი კვლავ აპირებს შოტლანდიელებს გაერთიანებული სამეფოს შემადგენლობაში დარჩენისკენ მოუწოდოს. თავის მხრივ, შოტლანდიის პირველმა მინისტრმა ალექს სალმონდმა 18 სექტემბრის რეფერენდუმს უწოდა შესაძლებლობა, რომელიც ცხოვრებაში ერთხელ გეძლევა. ბოლო სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგებით შოტლანდიის დამოუკიდებლობის მომხრეების და მოწინააღმდეგეების რაოდენობა თითქმის თანაბარია. დედოფალმა ელისაბედ მეორემ იმედი გამოთქვა, რომ რეფერენდუმზე პოზიციის გამოხატვამდე შოტლანდიელები თავის მომავალზე კარგად დაფიქრდებიან. დედოფლის ეს სიტყვები საზოგადოების ნაწილმა შოტლანდიის დამოუკიდებლობის მოწინააღმდეგეთა მხარდაჭერა დაღიქვა. თავის მხრივ, ბუკინჰემის სასახლემ განაცხადა, რომ ელისაბედ მეორის კომენტარი მის საკონსტიტუციო მიუკერძოებლობას არ არღვევს. ბუკინჰემის სასახლის განმარტებით, ნებისმიერი ვარაუდი, რომ დედოფალი რეფერენდუმის შედეგზე გავლენას ცდილობს, არასწორია. ისტორია, რადგან ელისაბედ მეორის პოზიციაა, რომ საკითხი თავად შოტლანდიელმა ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს.
გამარჯობათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს საჯარო სკოლაზე ვისაუბრებთ. ჩვენი საუბრის კონკრეტული თემა კი იქნება მოსწავლეები, მათი ურთიერთობები, ურთიერთობების სირთულე და სიმარტივე, ბავშვური სილაღე და სისასტიკე, მეგობრობა და ძალადობა და ასე შემდეგ. რა იწვევს პრობლემებს და რა როლი მიუძღვის ამაში განათლებას, კულტურას, რამდენად მნიშვნელოვანია ბულინგის პრობლემის დაძლევაში სამოქალაქო ცნობიერების ფაქტორი. კითხვები ალბათ თავის მხრივ პრობლემებზე მეტია და მათზე პასუხის გასაცემად სტუდიაში მოვიწვიეთ არაძალადობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტის სტრატეგიული პროექტების მენეჯერი ანის უბელიანი და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის სამოქალაქო განათლების კონსულტანტი გიორგი გახელაძე. საუბარში ჩასართავად გიწვევთ თქვენს, დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და დაგვისვით შეკითხვები. ჩვენს პირველ სტუმართან ანის უბელიანთან ერთად სულ მალე დაუბრუნდებით.
Close their arms, while light in the world, you can't see a thing. Shut up.
Laparakops Radio თავისუფლება ეთერშია გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს სასკოლო ასაკის ბავშვთა ურთიერთობებზე, ბულინგის პრობლემაზე, ამ პრობლემის გენდერულ ასპექტებზე და ზოგადად პრობლემის მოგვარებაში სამოქალაქო ცნობიერების ფაქტორებზე ვისაუბრებთ. ჩვენი პირველი სტუმარია არაძალადობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტის სტრატეგიული პროექტების მენეჯერი ანი სუბელიანი. შეკითხვებითა და მოსაზრებები დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27. გამარჯობა ანი.
მოგესალმებით.
Ადლობთ რომ გვესტუმრეთ. დღეს საქართველოს საჯარო სკოლებში სასწავლო წელი განახლდა. ვულოცავ ყველა მოსწავლეს, მასწავლებელს, მშობელს ამ მნიშვნელოვან დღეს და მაღალ აკადემიურ მოსწრებასთან ერთად სკოლისთვის საჭირო მშვიდ და კეთილგანწყობილ გარემოსაც მოსურვებთ. სწორედ ამ გარემოზე, კერძოდ ბულინგზე გავამახვილებთ ყურადღებას. მოდით აჯობებს მაინც განმარტებით დავიწყოთ ანი, იმიტომ რომ თავად პრობლემის არსებობაზე თითქოს არავინ დაუსვს, მაგრამ ბევრისთვის ამის მიუხედავად უცნობია ტერმინი ბულინგი რა არის.
პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის, იმ თემაზე სასაუბროდ, რომელიც ჩემთვის როგორც უბრალოდ ადამიანისთვის, რომელიც რაღაც დროს ვიყავი ბავშვი, ასევე როგორც მშობლისთვის და ასევე როგორც პროფესიონალისთვის, აი ყველა კუთხით არის ნამდვილად ძალიან საინტერესო, კინველი და მნიშვნელოვანი და ამიტომ ძალიან მიხარია, რომ ამ თემაზე საუბრის შესაძლებლობა მომეცა. რა შეეხება ბულინგს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ნამდვილად ტერმინი არის ძალიან უცხო ჩვენს განემოში, თუმცა თვითონ მოვლენა და რაც ჩვენ ამაზე ვისაუბრებთ, ალბათ რადიო მსმენელები თავად დარწმუნდებიან, არის თითქმის ყველა ჩვენთან განსხვავებით ძალიან ნაცნობი, იმიტომ ყველა ჩვენგანს რაღაცა ტიპის შეხება მაინც ჰქონია ამ მოვლენასთან. ბულინგის ბევრნაირი განმარტება არსებობს, მათ შორის ერთ-ერთი განმარტების თანახმად, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების საზოგადოებრივი სერვისებისა და ჯანდაცვის დეპარტამენტის მიერ არის შემუშავებული, ეს არის მიზანმიმართული, არასასურველი და აგრესიული ქცევა ადამიანის მიმართ, რომელშიც აშკარად ჩანს, ესე იგი, ძალთა დისბალანსი, ან რეალური, ან შეიძლება წარმოსახვითი, მაგრამ ეს ძალთა დისბალანსი ჩანს. მარტივად ადამიანურ ენაზე რო ახსნათ, როგორც წესი ეს მართლაც რაღაცა სასკოლო გარემოს უკავშირდება ხოლმე და სკოლაში ხშირად ალბათ გვინახავს ჩვენ ბავშვობის დროს ან ჩვენ შვილებთან დაკავშირებით წარწმუნებული ვართ მსგავს შემთხვევებს, რომ რომელიმე ბავშვი არის ესე ობიექტი მუდმივი თავდასხმისა თავისი თანატოლების მხრიდან. ეს არის როგორც წესი განმეორებადი და როგორც წესი ასევე ხშირად ეს ხორციელდება რამდენიმე ადამიანის ან ჯგუფის მიერ ერთი ინდივიდის მიმართ. თუმცა არის რა თქმა უნდა გამონაკლისები, მაგრამ ყველაზე გავრცელებული ასე ვთქვათ მოდელი არის სწორედ ასე.
ანუ დაცინვაზე ვსაუბრობ თუ ძალადობაზე ვსაუბრობ?
ხო, აი ხა ძალადობა არის ეს ცალსახა, თუმცა სხვადასხვა ტიპის ძალადობას ხვდებით. აქ არის როგორც ფიზიკური ძალადობა, ასევე ფსიქოლოგიური ძალადობა, მათ შორის ვერბალური სახით, ის რომ მაგალითად რაღაცა ეს იარლიხს მიაწებებენ და აი ამ სიტყვას ეძახიან მუდმივად ბავშვს და ამით
ფიზიკური ნაკლიდან ან
მენტალური. ხო, შეიძლება რაღაცა ისეთ, შეიძლება ნაკლი არც იყოს, მაგალითად თმის ფერის გამო შეიძლება აი თვალწინ ბავშვი და უბრალოდ რიჟა იმდენად ეძახონ მაგალითად, რომ თითქოს ეს რაღაცა ის იყოს ნაკლოვანება, ამდენს არც არის ნაკლი თავის თავაცხადია და მით უმეტეს შესაძაც ნაკლთან გვაქვს საქმე, ან რაღაცა განსხვავებულობასთან, აი ეს არის უფრო მნიშვნელოვანი. არამედ ამით ნაკლი, არამედ რაღაცა ნიშნით არის გამორჩეული ეს ბავშვი, ან მათ შორის შეიძლება ის იყოს ეთნიკური წარმომავლობა, რელიგიური ჯგუფის ამ მიკუთვნებულობა, განსხვავებული აზრი, განსხვავებული ვიზუალი, განსხვავებული მუსიკალური გემოვნება და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი შეიძლება გახდეს საფუძველი მის მიმართ განხორციელებული დევნისა და აგრესიის.
აქ ვსაუბრობ ჯგუფურ დევნაზე და აგრესიაზე თუ ანუ ჯგუფი ეწინა აღდგება და უპირისპირდება ერთ კონკრეტულ ბავშვს თუ ბავშვი ბავშვს?
შესაძლებელია ეს იყოს ბავშვი ბავშვს, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ამას ეს იღებს ხოლმე უფრო მეტად აი მობინგის ფორმას, მობინგსაც იყენებენ ტერმინს, სწორედ როდესაც ბრბო ეს ხმის თავს ადამიანს, რადგან არის ხოლმე როგორც წესი ერთი ინიციატორი, ლიდერი, ბულერი, რომელიც პირველად გამოხატავს აი ამ ტიპის დამოკიდებულებას კონკრეტული ბავშვის მიმართ და შემდეგ ხშირ შემთხვევაში მას ბაძავენ და განარჩენები. ეს არის ერთგვარად თვითდამკვიდრების საშუალებაც მათთვის, რომ მოიქცნენ ისე, როგორც ლიდერი იქცევა და ეს მათ სიძლიერესაც, მათ კარგ ტიპობასაც რაღაცნაირად უსვამს ხალხს.
ანუ ბულერი ცალსახად არის ლიდერი, ხო? და რაღაცა ტიპის პატივისცემას ცალკე უწლებში.
ის შემთხვევაში ეს ბავშვები არიან საკმაოდ პოპულარულები თანატოლებს შორის. გამოირჩევიან ლიდერული უნარებით, არიან თავდაჯერებულები, თუმცა ზოგ შემთხვევაში შესაძლებელია თავდაჯერებულობა იყოს მხოლოდ გარეგნული ხასიათის და სწორედაც რომ იმის შიში ქონდეთ ამ მოზარდებს, რომ თავად არ გახდნენ ჩაგრულები. არის ასევე თეორია იმის შესახებ, რომ ძალადობა არის რაღაცნაირად უწყვეტი ჯაჭვივით და პრაქტიკაშიც მე პირადად შევხედრი ვარ ძალიან ბევრ შემთხვევას, როდესაც მაგალითად мама ძალადობს დედაზე, დედა ძალადობს შვილზე და ჩვენ ახლა ქალთან მიმართ ძალადობის უამრავი შემთხვევის შესახებ გვესმის შემთხვევები, როდესაც ქალები სიკვდილამდეც კი, ანუ ყველაზე უკიდურესი გამოვლენა ძალადობის არის სიკვდილი და ამ ქალების მიღმა არიან მათი ბავშვები, რომლებიც არამხოლოდ ახლა, არამედ წლების განმავლობაში იტანჯებოდნენ აი მარსებული მდგომარეობით, რაც მათ ოჯახში იყო. ეს ძალადობა ასე უბრალოდ ამთავრდება. თუ ამ ბავშვს ყავს უმცროსი და-ძმა, შესაძლებელია მასზე გადავიდეს ეს აგრესია, ან სხვა შემთხვევაში თანატოლების მიმართ, ან შესაძლებელია ასევე ცხოველების წვალება და ბევრი სხვადასხვა გამოვლენა აქვს. მაგრამ ნუ ერთ-ერთი არის ეს თანატოლების მიმართ გამოხატული აგრესიის შემთხვევაში, ზოგ შემთხვევაში შეიძლება არა ყოველთვის, მაგრამ ოჯახური ძალადობა არის ნამდვილად ფონი. ასევე არის შემთხვევები, როდესაც უბრალოდ პიროვნული ფაქტორები შეიძლება იყოს ეს განპირობებული. მოზარდს აქვს მოჭარბებული ენერგია, აქვს ბევრი თავისუფალი დრო, აქვს სწორედაც ეს ლიდერული თვისებები, მაგრამ არ აქვს შესაძლებლობა, რომ ეს თვისებები კონსტრუქციულად მოახდინოს ამ თვისებების და უნარების კონსტრუქციულად რეალიზება და შესაბამისად უწევს უკვე რაღაცა ამ ტიპის ქცევების განხორციელება. იმასაც კი ამბობენ, რომ უბრალოდ მოწყენილობის გამო კი შეიძლება ბავშვმა ეს გააკეთოს.
და აქვს თუ არა ბულინგს ეგრეთ წოდებული გენდერული ასპექტი, ანუ უფრო გოგოების პრობლემაა თუ უფრო ბიჭების, როგორ ვფიქრობ?
ძალიან საინტერესო შეკითხვა. როგორც კვლევები ამბობს, სამწუხაროდ ჩვენთან არ არის ესეთი სიღრმისეული კვლევები, არც ისე ბევრი გვაქვს, არის ალაგ-ალაგ, მაგრამ არც ისე სიღრმისეულად ფოკუსირებულად ბულინგზე, მაგრამ სურათი დაახლოებით ერთად იგივეა სხვადასხვა ქვეყანაში და კვლევები ამბობს, რომ ბულინგის მსხვერპლები უფრო მეტად ბიჭები ხდებიან, განსაკუთრებით თუ ხას გაუსვამ მაგალითად ფიზიკურ ძალადობას, ამ შემთხვევაში განსაკუთრებით ბიჭები არიან ხოლმე, როგორც ბულერები, ასევე მსხვერპლები. თუმცა გენდერული ასპექტი სხვა მხრივაც ძალიან საინტერესოა. ხშირ შემთხვევაში, ჩვენ თქვით რამდენიმე ასეთ მახასიათებელი, რის გამოც შეიძლება ამოიჩემონ ბავშვი და ის გახდეს თავდასხმის ობიექტი. ერთ-ერთი არის ხოლმე მისი ქცევა, რომელიც არ შეესაბამება იმ კონკრეტულ სოციუმში არსებულ გენდერულ სტერეოტიპებსა და წარმოდგენებს. ანუ როდესაც ბიჭი იქცევა ოდნავ უფრო ფემინურად, ვიდრე მისი თანატოლები, ან გოგო პირიქით ცოტათი უფრო მასკულინურად, შეიძლება მათ დაიმსახუროთ ისეთი ეპითეტები, როგორიც არის ქალაჩუნა, ან გოგო შემთხვევაში ქალაბიჭა, ქაჯი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და არამხოლოდ ეპითეტები, შეიძლება ამის გამო გახდნენ გარიყვის ობიექტები. აი, გარიყვაც ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია და ყველაზე ფარული სწორედ ეს არის ხოლმე. ძალიან მარტივია დავინახოთ ფიზიკური ძალადობა და ამის აღკვეთაც მარტივია, და თუნდაც მაგალითად მანდატურების სამსახურმა ამან ძალიან შეუწყო ხელი, რომ ფიზიკურმა ძალადობამ სკოლაში ნამდვილად იკლო. მაგრამ სხვა ტიპის, სხვა ფორმა მიიღო, ასე ვთქვათ, აი ამ ბულინგმა, მათ შორის როგორც წარმოგვიდგენთ, ვერბალური გამოხატვა აგრესიის და ასევე გარიყვა, როდესაც საერთოდ კონტაქტში არ შედიან ამ მოზარდთან. აი მოუყოლიათ ბულინგის მსხვერპლებს, რომ ვერ უხვდები რა დავაშავე, დილით რომ მივდივარ სკოლაში, მასწავლებლები, მოსწავლეები ყველანი ერთმანეთს ესალმებიან, გადაკოცნიან, და მე არავინ ყურადღებას არ მაქცევს, მე ვერავინ ვერ მხედავს.
ეს თვითონაც პასიური ხდება ასეთ შემთხვევაში ალბათ, ხომ? თვითონ ეს მისი პრობლემაც არის ამ შემთხვევაში, გარიყვა განპირობებულია იმით, რომ თავად არის დაკომპლექსებული ალბათ.
იცით რა შეასაქმე? ეს შეიძლება, აი მიზეზშედეგობრივი კავშირის დანახვა არის ცოტათი რთული, იმიტომ რომ შეიძლება იყოს ანუ ორივე მხრიდან წამოსული ეს ვთქვათ ბიძგი ერთის მხრივ შეიძლება ეს ბავშვი რომელიც ბულინგის მსხვერპლი ხდება სკოლაში თავად ასევე იყოს ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი მაგალითად ან იყოს უგულებო ყოფის მსხვერპლი შესაბამისად კონდეს დაბალი თვით შეფასება და აქედან გამომდინარე თვითონვე ახდენდეს დავშოთ დისტანცირებას თანატოლებთან ან არის ხოლმე პირიქით როდესაც მოდის თანატოლების მხრიდან მუდმივი აგრესია ან უბრალოდ ხედავს რომ არ უნდათ მასთან ურთიერთობა და ასე შემდეგ თვითონ კიდევ უფრო მეტად იკეტება საკუთარ თავში და ეს იწვევს ძალიან ბევრ გართულებას ისეთ როგორიც არის მაგალითად სკოლასთან დისტანცირება მოთმევი. ბავშვ სკოლაში მისვლა აღარ სურს, ის გძნობს რომ იქ არის სასურველი, იქ ემუქრება საფრთხე და აცდენენ სკოლას და მე როგორც სოციმუშაკს რომელიც წარსულში აქტიურად მუშაობდი მაგალითად კანონთან კონფლიქტში მყოფ მოზარდებთან, ძალიან ბევრ ასეთ შემთხვევასთან მქონია საქმე, შეხება, როდესაც ბავშვმა მხოლოდ იმიტომ ჩაიდინა რაღაც ტიპის დანაშაული, რომ სკოლის დრო სკოლაში არისო და ჩაში დადიოდა და რა ეკეთებინ აღარ იცოდა და ჩაიდინა დანაშაულის. იმიტომ არ დადიოდა სკოლაში, რომ იქ იყო ბულინგის მსხვერპლი. ასე რომ ეს ყველაფერი ძალიან ისე არის გადაჯაჭვული.
ვიდრე აი ამ პრობლემის პრევენციაზე ვისაუბრებდეთ და ზოგადად დაძლევის გზებზე, ჩვენ მომზადებული გვაქვს სიუჟეტი სწორედ ბულინგის თემაზე და მსმენელსაც და ანი თქვენ შემოგთავაზებთ ამ სიუჟეტს და შემდეგ განვაგრძობთ საუბარს.
თინა 11 წლისა, ის 3 თვეა სათვალეს ატარებს. 3 თვეა დღეგამოშვებით მოდის და ამბობს, რომ კლასელები ბრუციანს ეძახიან. ასლანი მისი ტოლია. ასლანი ცელქია და როცა მას მასწავლებელი ბრაზდება, თათარს ეძახის და კუთხეში აყენებს. ნინი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონია, გაკვეთილებს კარგად ვერ იმახსოვრებს. სოფო ანა და თამუნა მას ეუბნებიან, რომ სკოლის ჟურნალის მომზადების პროცესში ვერ ჩართავენ, რადგან ის დებილია. თინა ამბობს, რომ ყოველდღე უწევს იმის მტკიცება, რომ სათვალი დასაცინი არ არის. ეს მხოლოდ ნინის ესმის. ნინი თინას სოლიდარობის ნიშნად მისნაირი სათვალე გაიკეთა, ოღონდ უნუმრო. ნინი გამონაკლისია. ეს თბილისის ერთ-ერთი საჯარო სკოლის შიდა სამზარეულოა. ბავშვებმა სიტყვა ბულინგის მნიშვნელობა ჯერ არც იციან, მაგრამ თანატოლების აგრესიით გამოწვეულ დისკომფორტს აშკარად განიცდიან. ბულინგი პრობლემაა მსოფლიოში და პრობლემაა საქართველოშიც. ეს ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობის ფორმა, რომელიც ძირითადად მოზარდ თანატოლთა შორის არის გავრცელებული და ერთი მხარის მიერ მეორის დაჩაგვრასა და დაცინვაში გამოიხატება. ბულინგის მიზეზი კი შეიძლება გახდეს ვიღაცის განსხვავებულობა, ფიზიკური ნაკლი, განსხვავებული აზრი თუ სხვა. კავშირ საფარი სამედიცინო დირექტორი სოფო ტაბაღუა ბულინგს თბილისის ერთ-ერთ სკოლაში 2007 წელს იკვლევდა. ამ კონკრეტულ სკოლაში თანატოლებმა ორჯერ დაჭრეს ერთმანეთი ცივი იარაღით. სოფო ტაბაღუა იხსენებს, რომ 2008 წელს უსაფრთხო სკოლის კონცეფციასთან ერთად განათლების სამინისტრომ მანდატურის სამსახური შემოიღო, რის შემდეგაც ფიზიკური ძალადობით დასრულებულმა ბულინგის შემთხვევებმა სკოლებში იკლო. თუმცა მას შემდეგ ბულინგთან ბრძოლის თვალსაზრისით სახელმწიფოს აქტიურობა აღარ ჩანს. ამ პრობლემის გადაწყვეტა სოფო ტაბაღუას აზრით სკოლებზეა მინდობილი. თუმცა ამ მომწურავი კვლევა თუ რა ხდება საქართველოში ბულინგის თვალსაზრისით არ ჩატარებულა.
სკოლის გარდა სხვა ინსტიტუციებიც არსებობს, სადაც შეიძლება გავრცელდეს ბულინგი. ეს არის ბავშვთა დაწესებულებები, სადაც ბავშვები სასჯელს იხდიან. ეს ანდროიდის სკოლა, განსინდის ტიპის დაწესებულება, სადაც ბავშვები ერთად ცხოვრობენ. ყველა ამ ტიპის ინსტიტუციებში, დღის ცენტრებში, უკეთოდ მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში ან არსად არ არის ესეთ ერთიანი სონები საქართველოში რა ხდება ბულინგის მხრივ.
სოფო ტაბაღუა მიიჩნევს, რომ ბულინგი არ არის უბრალოდ სასკოლო ოინი, როგორც ეს მშობელთა უმრავლესობას გონია. მათმა უმრავლესობამ არის ის, რომ ცნობილი ფსიქოლოგის ბულინგის მკვლევარის დანოლვეუსის გამოკვლევის თანახმად ბულინგის ინიციატორი ბიჭების 40% მოზარდობის შემდეგ კრიმინალურ გზას ირჩევს. ოპტიმიზტური სურათი არც ბულინგის მსხვერპლების შემთხვევაში გვაქვს.
ბიჭი, რომელიც იყო ძალიან ბევრი წელი ბულინგის მსხვერპლი, რომელიღაცა კლასელიდან რამოდენიმე ხნის წინ კოლონიაში, მან ბავშვთა დაწესებულებაში თქვა, რომ ანუ მე ყელში ამომივიდა მისი ჩაგვრა და ერთხელაც აიღო და დაარტყა დანა. ანუ ხვდებით ეს კრიმინალური საქციელი მსხვერპლი ბავშვის განგური თავდაცვა იყო, მან ამით ეს პრობლემა თავისი ჭკუით გადაწყვიტა.
ბავშვთა მიმართ ძალადობის კვლევა გაეროს ბავშვთა ფონდმა 2007-2008 წლებში ჩაატარა. მაშინ შეისწავლეს სამხრივ სკოლებში არსებული ვითარებაც. UNICEF-ის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ქურციკიძე გვეუბნება, რომ ამ გამოკვლევის თანახმად ბავშვთა მიმართ ძალადობის მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალი იყო. ბავშვების დაახლოებით 80% განიცდიდა ფიზიკურ თუ ფსიქოლოგიურ ძალადობას.
ხდება ყველგან ბულინგი, ძირითადად ეს არის სკოლის ეზო, სკოლის ახლოს მდებარე ტერიტორია. ხდება თქვათ სკოლაში წასვლის დროს სანსკოლიდან მომავალ გზაზე. ეს ის ადგილებია, სადაც ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ბავშვებზე რაიმე ზედამხედველობა ხორციელდებოდეს.
დას ჯამ შემთხვევაში ვერ იქნება გამოსავალი გვევლინება მაია ქურციკიძე. საჭიროა ისეთი პოლიტიკა, რომელიც ისეთ ნორმებს წაახალისებს, როგორიც არის კონფლიქტის არაძალადობრივი მეთოდებით გადაჭრა, მათი მოსმენა, ტოლერანტობა და ასე შემდეგ. UNICEF-მა 2012-2013 წლებში კიდევ ერთი გამოკვლევა გამოაქვეყნა, რომელიც უკვე ძალადობის მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულებას სწავლობდა. აღმოჩნდა, რომ საქართველოს მოსახლეობის თითქმის 90% ბავშვთა მიმართ ძალადობას დასაშვებად მიიჩნევს. სოციალურ ქსელ Facebook-ში გახსნილია ერთი გვერდი, რომლის მთავარი პერსონაჟი ერთი პატარა ბიჭია, რომელსაც არც ხელები აქვს, არც ფეხები და ზოგადადაც ძალიან მახინჯია. ამ ბიჭს ყველა უბედურება ემართება. რაც კი ადამიანს შეიძლება დაემართოს და რაც მთავარია, მას სულ დასცინიან. დასცინიან იმიტომ, რომ შიცი აქვს, იმიტომ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონეა, იმიტომ, რომ კიბო აქვს და ასე შემდეგ. გვერდი მოსწონს დაახლოებით 12000 ადამიანს. ყველა აღფრთოვანებულია იმ ახალ-ახალი შავი იუმორით, რომლითაც ამ ვირტუალურ ბიჭს დასცინიან. ამ გვერდის მომხმარებლები ფიქრობენ, რომ რადგან ბიჭი სინამდვილეში არ არსებობს არც ბულინგის პრობლემა. სინამდვილეში ამას კიბერბულინგი ჰქვია. ფსიქოლოგი ანა არგანაშვილიც მიიჩნევს, რომ პრობლემა როცა სიძულვილის ენის დაწერილ ხუმრობებზე ხალხი იცინის.
კიბოს ქონე ბავშვი, რომელიც წაიკითხავს მაგ ანეკდოტს, არა მგონია, რომ გაეცინოს.
ანა არგანაშვილი, რომელიც დღეს წარმოადგენს ორგანიზაციას პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის, ბულინგის საკითხს 4 წლის განმავლობაში სწავლობდა. ბულინგის პრობლემა არაერთხელ მოხვდა კიდეც სახალხო დამცველის ანგარიშებში.
ბულინგი არ არის მხოლოდ ინციდენტები. და შემთხვევები. ყველაზე უფრო პრობლემა არის კულტურა. ბულინგი შედგება იმ კონტექსტიდან, სადაც ის ხდება. ბულინგს ქმნიან ისინი, რომლებისთვისაც მისაღებია ეს აგრესიაზე დაფუძნებული ურთიერთობა, ის ადამიანები, რომლებიც ამართლებენ რაღაცის მოპოვებას ჩაგვრით და ის ადამიანები, რომლებსაც არ შეუძლიათ, რომ ხმა იმაღლონ და შეეწინააღმდეგონ. თუნდაც მათ არ ეხებოდეთ.
ან არგანაშვილი ასევე შენიშნავს, რომ ბულინგმა შესაძლო ადამიანს სუიციდისაკენ უბიძგოს. თუმცა ყველაზე სახიფათო ტენდენციად ან არგანაშვილს მაინც ბულინგის ნორმად ქცევა მიაჩნია. რა ხდება სკოლაში? ყოველდღიურად ამას პედაგოგების და მოსწავლეების გარდა მანდატორის სამსახური ცხედავს. კერძოდ კი ამ სამსახურთან არსებული ფსიქოლოგიური ცენტრის თანამშრომლები. ამ ცენტრის ხელმძღვანელი ლევან ზარდალიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ სკოლებში ბულინგის ფაქტებს საკმარისად საგანგაშო რაოდენობით ხვდებით. ზარდალიშვილი ასევე განგვიმარტავს, რომ ამერიდან მანდატორის ფუნქცია იცვლება. მას ბავშვთა დაცვის ოფიცერი დაერქმევა და მის ფუნქციებში შევა.
გარკვეული სისტულეების ან ნაკლებად რთულ შემთხვევებზეა საუბარი. მედიაცია და კონფლიქტის მოგვარება, რა თქმა უნდა, დანაშაულის ან დანაშაულებრივი ქმედების თავიდან არიდებათ.
ზოგადად ბულინგი კომპლექსური პრობლემაა, გვევლინება ლევან ზარდალიშვილი. მისი პრევენციის ერთ-ერთი გამოცდილი მეთოდია ლაშქრობები. ამ ტრადიციის აღდგენა სკოლებში უახლოეს მომავალში იგეგმება. ლევან ზარდალიშვილს იმედი აქვს, რომ ეს მეთოდი, როცა ლაშქრობაში ერთად წაიყვანენ ბულინგის გამტარებელს და მსხვერპლს, ამ პრობლემის მოგვარებაში თავის წილ როლში ასრულებს.
ანე ეს სიუჟეტი ეკაქევანიშვილმა მოამზადა დაახლოებით 10 თვის წინ, თუ არ ვცდები, და მას მერე ვითარება რამდენადაც ცნობილი არ შეცვლილა. თუმცა პრევენციის ღონისძიებებს, ცალკეულ ღონისძიებებზე სამინისტროს დან აკეთებენ ხოლმე განცხადებებს. აი რას იტყოდით? რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ ბულინგი ასეთი დიდი მასშტაბის პრობლემა არ იყოს მათ შორის ჩვენს საქართველოს საჯარო სკოლებში?
პირველ რიგში მგონია, რომ თლიანად საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ საკითხის მიმართ. მიუხედავად იმისა, რომ თქვით, რომ ყველას ჰქონია ალბათ რაღაცა ტიპის შეხება ამ თემასთან, რატომღაც ყველა სავიწყდება ხოლმე, რომ ბავშვობაში ეს ძალიან მკინოული იყო. თუ ძალიან, ასე ვთქვათ, სერიოზული შედეგებით არ დასრულებულა, უმეტესად ავიწყდებათ ხოლმე ეს ამბავი და ვერ ხვდებიან, რომ იგივე ტრამვის ქვეშ და სტრესის ქვეშ შეიძლება მათ შვილები დადგნენ. არ ხდება ამ პრობლემის აღიარება და სახელდება როგორც პრობლემა. მათ შორის სულ რამდენიმე თვის წინ ჩვენმა ორგანიზაციამ და GCRT მერთობლივ რაღაცა პატარა კვლევასავით ჩავატარეთ, რომელიც აი აბსოლუტურად მოხალისებული საწესებზე იყო განხორციელებული და აქედან გამომდინარე განზოგადების საშუალება ნაკლებად გვაქვს, თუმცა რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი გამოიკვეთა და ერთ-ერთი იყო ის, რომ მათ შორის ბავშვები, როდესაც ეკითხებიან, რომ დგას თუ არა რაიმე ამ ტიპის პრობლემა თქვენ სკოლაში, ამბობენ რომ არ დგას. მაგრამ მხოლოდ და მხოლოდ სიღრმისეული, ასე ვთქვათ, კითხვების დასმის შემთხვევაში ყვებიან საკმაოდ შემაშფოთებელ ისტორიებს. ანუ ეს ამბები ხდება მათთან, მაგრამ ისინი ვერ ხვდებიან და არ აღიარებენ, რომ ეს არის პრობლემა, იმდენად უკვე ნორმალიზებულია და
იმდენად მასშტაბლებლები თუ
ხორცებულია
მასშტაბლებთან.
მასშტაბლებთანაც მაქვს აქტიური შეხება რეგიონებში, თბილისში, არ ვიცი, თბილისში ნაკლებად მაქვს შეხება და შეიძლება თეორიულად ვამბობ, შეიძლება განსხვავებული სიტუაცია იყოს, თუმცა არ ამგონია, მაგრამ რეგიონებში ნამდვილად, ესე იგი, ზუსტად იგივე დამოკიდებულება აქვს, თუ ჩვენთან ესეთი რამ არ ხდება, მაგრამ როდესაც კონკრეტულად ეკითხები, კონკრეტული ამბები მოგყავს და შემდეგ უკვე ეკითხები, რომ მსგავსი რამე ხომ არ მომხდარა, მე უკვე იხსნებიან და ყვებიან ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან შემთხვევას. პრევენციის თვალსაზრისით პირველი უმნიშვნელოვანესი რაც არის, ესე იგი, გარდაცნობიერების დონის ამაღლებისა, თავად მასწავლებელს აქვს მნიშვნელოვანი როლი, რომ დაეხმაროს ძალადობის მსხვერპლ ბავშვს, მათ შორის ოჯახური ძალადობის მსხვერპლ ბავშვს და არამხოლოდ ოჯახური, ანუ სასკოლო სკოლაში მომხდარი ძალადობის შემთხვევაშიც დაეხმაროს ბავშვს, არსებობს ბავშვთა დაცვის ესე იგი დოკუმენტი, რეფერალური მექანიზმი, რომლის მიხედვითაც მასწავლებელი ვალდებულია, რომ გადაამისამართოს ძალადობის მსხვერპლ ბავშვი სოციალურ მუშაკთან და პოლიციასთან, რასაც არ აკეთებენ და რის შესახებაც მათ ინფორმაციაც არ აქვს სამწუხაროდ.
კითილი, ანუ ძალიან საინტერესოა, ძალიან დიდი თემაა და ამ თემას ჩვენ დავუბრუნდებით აუცილებლად მომავალშიც. მსმენელს კი ვეტყვი, რომ ჩვენი სტუმარი, პირველი სტუმარი გადაცემაში გენდერული ამბები არის არაძალადობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტის სტრატეგიული პროექტების მენეჯერი ანის სუბელიანი. იგი ბულინგის პრობლემასა და მისი პრევენციის გზებზე საუბრობდა ახალ თბილისის დროით ორის ნახევარია და ნინო როდონაიას უთმობთ მიკროფონს. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებაა ჩვენს ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
უკრაინის თავდაცვის მინისტრი ვალერი გელეტეიმ განაცხადა, რომ დონეცკის ოლქის ქალაქი ილოვაისკის რაიონი დატოვა უკრაინელ სამხედროთა ბოლო ჯგუფმა, რომელიც აგვისტოს ბოლოდან პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების ალყაში იმყოფებოდა. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ პარლამენტს რატიფიცირებისთვის წარუდგინა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება. წინასწარი ინფორმაციით უკრაინის რადა დოკუმენტის რატიფიცირებას კენჭს ხვალ უყრის. ევროკავშირთან უკრაინის ასოცირების შეთანხმების ამოქმედების შედეგად რუსეთის ეკონომიკისთვის მოსალოდნელი უარყოფითი შედეგები რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა უშიშროების საბჭოს წევრებთან დღევანდელი შეხვედრისას განიხილა. ამის შესახებ ჟურნალისტებს პუტინის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა აცნობა. ერახში შექმნილ სიტუაციას და რადიკალურ დაჯგუფებასთან ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლის სტრატეგიას პარიზში საერთაშორისო კონფერენციაზე განიხილავენ გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრი სახელმწიფოების, ერაყის, მისი მეზობელი ქვეყნების და არაბულ სახელმწიფოთა ლიგის წარმომადგენლები. დღესვე საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრმა ჟან ივ ლე დრიანმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ექსტრემისტებთან ბრძოლის პროგრამის ფარგლებში ერაყის საჰაერო სივრცის პატრულირება დაიწყეს საფრანგეთის სამხედრო საჰაერო ძალების თვითმფრინავებმა. დღეს თბილისში გაიმართა საქართველოს და ვატიკანის საგარეო საქმეთა მინისტრების მაია ფანჩიკიძის და არქიეპისკოპოს დომინიკ მამბერტის შეხვედრა და მათი ერთობლივი პრესკონფერენცია. ახალი სასწავლო წლის დაწყება საჯარო სკოლის მოსწავლეებს, უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებს და პროფესორებს მიულოცეს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა და პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომელიც თბილისის 133 საჯარო სკოლასა და ტექნიკურ უნივერსიტეტში იმყოფებოდა.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე. მოიწყენ წვანიარ დადაგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, მუდატოვით ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და ოქსე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და ოქსე, დარეგეთ 2 31 25 25.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელიც რამდენიმე წუთში მეორე სტუმართან ერთად დაბრუნდება ეთერში. ჩვენი მეორე სტუმარი იქნება მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის სამოქალაქო განათლების კონსულტანტი გიორგი გახელაძე. სამოქალაქო განათლება, როგორც საჯარო სკოლაში ძალადობის პრევენციის ერთ-ერთი საშუალება, ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენს სტუმართან ერთად. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენც დაუსვით სტუმარს შეკითხვები. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, bad boys. What you gonna do? Oh, what you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? You chuck it on that one, you chuck it on this one. You chuck it on your mother and you chuck it on your father. You chuck it on your brother and you chuck it on your sister. You chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Nobody now give you no break. Police now give you no break. That old soldier man now give you no break. Not even your eyes will now give you no breaks. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? With the love of a father, reflection comes and reflection goes. I know sometimes you wanna let go. Hey, hey, hey. I know sometimes you wanna let go. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? You chuck it on that one, you chuck it on this one. You chuck it on your mother and you chuck it on your father. You chuck it on your brother and you chuck it on your sister. You chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, bad boys. What you gonna do? ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, სტუდიაში ვართ ნონა მჭედლიშვილი და გიორგი გახელაძე, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის სამოქალაქო განათლების კონსულტანტი. გამარჯობათ, ბატონო გიორგი. მადლობთ, რომ გვესტუმრეთ. ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში, სადაც ბულინგზე ვსაუბრობდით, აღნიშნეთ, რომ ბავშვს კრიტიკულ სიტუაციაში სწორი ქცევის დემონსტრირება უნდა ვასწავლოთ, თავდაჯერებულობა უნდა ვასწავლოთ, საკუთარი შესაძლებლობების წმენა უნდა ჩაუნერგოთ, რომ არ იყოს ბულინგი. მეორე სხვა იმისთვის, რომ ბავშვებმა ერთმანეთის პატივისცემა, განსხვავებულის ადეკვატური აღქმა, მიღება შეძლონ, ამისთვის საჭიროა განათლება. სამოქალაქო ცნობიერებაზე ვსაუბრობთ. რა მდგომარეობა ამ ხრივ ჩვენ სკოლებში? ამით დავიწყოთ საუბარი.
ძალიან დიდი მადლობა, მოესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს. მიხარია, რომ სასწაულო წლის დასაწყისში რადიო თავისუფლება უბრუნდება. რამდენადაც ეს მართლაც არის ჩვენ ქვეყნის და ჩვენი ზოგადად საგანმანათლებლო სისტემის აქტუალური საკითხები, ახლაც არის და ალბათ კარგახანს კიდევ იქნება. რაც შეეხება თქვენი კითხვის ორ ნაწილს, ესე იგი ბავშვების მიმართ ძალადობის, ან ბავშვთა შორის ძალადობის აღმოფხვრას, თავიდან აცილებას, პრევენციას, შემცირებას, მოდით ასე ვთქვათ, ამისი აღმოფხვრა არსად არ მოხერხებულა აქამდე სრულად. და რაც შეეხება მეორე სამოქალაქო ცნობიერებას, რომელიც ბევრად უფრო ფართო ცნება არის, ვიდრე ის ორი განზომილება, რაც თქვენ თქვით, ხომ? ერთის მხრივ ძალადობა, მეორე მხრივ ადამიანების შემწყნარებლობა და ტოლერანტობა. განსხვავებულთა მიღებლობა. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენთან არ არის ახარბიელო მდგომარეობა მიმღებლობის თვალსაზრისით, რაც შეეხება ძალადობის თვალსაზრისით და ბავშვთა მიმართ, ან ბავშვებში შორის ძალადობის თვალსაზრისით. რაც შეგვიძლია ვთქვა, დაბეჯითებით და კვლევაზე დაფუძნებული, ანუ კონკრეტული ცოდნითა და მტკიცებულებით დაფუძნებით, გვაქვს ასეთი სურათი. თავად ზოგადად საგანმანათლებლო სკოლებში ამ სივრცეში, სასკოლო დროს და სასკოლო სივრცეში ძალადობა არ გვაქვს ბავშვთა მიმართ დიდი, ძლიერი. ამას ადასტურებს გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ ჩატარებული ეროვნული მასშტაბის კვლევები, როგორც 2007 წელს, ისე 2012 წელს. მაგრამ ეს ფენომენი, ეს ძალადობა უფრო მეტად გვაქვს სკოლის გარეთ. სხვა შორის მაშინაც ასე იყო 2007 წლისათვის და ახლაც ასეა, უფრო სკოლის გარეთ. 2012-13 წლის კვლევები კიდევ უფრო დაზუსტებით პასუხობს კითხვაზე კი, მაგრამ აბასაათ სკოლის გარეთ სად არის ბავშვი უფრო მეტად ძალადობის ხერხი სამწუხაროდ ჩვენთან ეს ოჯახში. ანუ ოჯახური ძალადობის ხერხი უფრო ხშირად და უფრო მეტად არიან ხოლმე ბავშვები. რაც შეეხება კიდევ სხვა ასე ვთქვათ სივრცეებს, სადაც უფრო მეტად ხდებით სასკოლო ასაკის მოსწავლეთა მიმართ და ბავშვთა მიმართ ძალადობას, ეს არის ასე ვთქვათ სახსა და სკოლას შორის სივრცე, ეგრეთ წოდებული ქუჩა, სადაც უფრო მეტად ხდება გამოვლენები. რაც შეეხება სკოლის შიგნით დიახ, 2007 წლამდე საკმარისად ხშირი იყო სკოლის შიგნით ძალადობის გამოვლენებში უფროსების მხრიდან, ანუ სკოლის თანაშრომელთა მხრიდან მოსწავლეთა მიმართ ძალადობა. ძალადობას გამარტავ არ იგულისხმება მხოლოდ ფიზიკური ძალადობა, იგულისხმება ფსიქოლოგიური ძალადობაც, რაც ძირითადად შეურაცხყოფასა და დამცირებაში და ჩაგვრაში გამოიხატებოდა. ახლა უფროსების მხრიდან ეს ნაკლებად არის და სკოლის შიგნით ბავშვთა ძალადობის უფრო სწორედ ეს ფორმა გვაქვს შემორჩენილი უფრო მეტად დომინანტურად, როდესაც თავად მოზარდები და ბავშვები ერთმანეთზე ძალადობენ და ეს ბულინგი, ანუ ჩაგვრა არის გამოხატული. სამწუხაროდ უნდა ვთქვათ, რომ საერთო ფონზე, როგორც უკვე აღნიშნე, ძალადობა სკოლის შიგნით უფრო მცირეა ბავშვის თავს, ვიდრე სხვაგან, მაგრამ ეს მცირე გამოვლინება თავისი სიღრმით, თავისი გამოვლინების ფორმებით თუ ასე შემდეგ, ბოლო 5-10 წლის განმავლობაში უკეთესისკენ ნაკლებად შეიცვალა, სხვა ფორმებს იძენს.
სხვა ფორმებს
იძენს, უფრო მრავალფეროვანი ხდება. კი, მათ შორის სკოლის გარეთაც. ნუ მაგალითად ერთ-ერთ მახასიათებელს გეტყვით. სადღაც 2002 წლამდე მოზარდებს შორის ძალადობის გამოვლენა მხოლოდ ერთეული შემთხვევები ჰქონდა ხოლმე, იმგვარი, როდესაც გოგონები უსწორდებოდნენ ერთმანეთს, ვთქვათ ფიზიკურათაც კი. მინდა გითხრათ, რომ სადღაც 2004-დან მოყოლებული, 2004 წლიდან და სავარაუდოდ მოყოლებული, იმატა შემთხვევა, როდესაც დიდ ქალაქებში მინაკეთხათ. დიდ ქალაქებში, როდესაც გვაქვს შემთხვევები, როდესაც გოგონები უსწორდებიან ერთმანეთს, არსებობს გაჩნდა აი ბოლო დაახლოებით ეს იგი 11-12 წელს განმავლობაში ჩვენ სინამდვილეში გაჩნდა ეგრეთ წოდებული გოგოების გარჩევების ადგილები. ეს არის უკვე სამართალდამცავი ორგანოების საზრუნავი, ეს ინფორმაცია მათგანაც გვაქვს და ისინი გამუდმებით შრომობენ მთელი ამ ხნის განმავლობაში ამის აღმოსაფრთხოებით. ეს გამოწვევა, იმიტომ რომ ასეთი გამოცდილება არ გვაქვს.
ეს კითხვა მინდა, ზუსტად ეს ეგრეთ წოდებული ბულერი ხო, რამ განაპირობა ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში მაგალითად გოგონების აგრესიულობის გაზდა.
იცით რა, სამწუხაროდ არ გვაქვს ჩვენ, მე არ მაქვს ხელთ ამ მიზეზების დადგენის რაღაცა კვლევაზე დაფუძნებული ინფორმაცია, მე მხოლოდ ვარაუდი შემიძლია გამოთქვა. ეს შეიძლება იყოს თავისუფლების და ქალთა და მამაკაცთა თანასწორობის გაუკუღმართებულად გაგების გამოვლინება. ჩვენ საზოგადოებას ზოგადად კარგი ღირებულებების გაუკუღმართებულად გაგება ახასიათებს. აი ამაზე უფრო ზოგადად კი შეგვიძლია საუბარი.
დე, გასაგებია და ჩვენ საუბრობთ ასევე თქვენი უშუალო პროფილის ამოქალაქო ღირებულებები, დემოკრატიული ღირებულებები სკოლაში და მათი დამკვიდრება. აი რა არის, როგორ ფიქრობთ, რა ღირებულებებია სკოლაში დემოკრატიული ღირებულებები? რა უნდა იყოს დომინანტი და რა არის და რა არ გვაქვს?
სამოქალაქო ღირებულებებისა და მათ შორის დემოკრატიული ღირებულებების ჩამონათვალი რა გვინდა რომ იყოს სკოლებში დამკვიდრებული და სასკოლო გარემო ამით გაჟრენთილი, ამის ჩამოთვლა ჩვენ ძალიან შორს დაგვიყვანდა. ეს ზოგადად ჩვენი მომავალი თაობის
აი მაშინ
კარგია, მაგრამ
გულისხმობ მაგალითად, რამდენმა ბავშვმა იცის რა არის ადამიანის უფლებები, კონკურენცია, გამოხატვის თავისუფლება, წმენის თავისუფლება, თვითმართველობა.
აი მაგ ჩამონათვალიდან შემიძლია გითხრათ, რომ უკვე 2006 წლიდან მოყოლებული, მას შემდეგ რაც სამოქალაქო განათლება როგორც ცალკე დისციპლინა ეროვნულ სასწავლო გეგმით დამკვიდრდა სკოლებში და მაინც პატარა გამოცდილება გვაქვს ასეთ ამ საგნის სწავლების, სავალდებულო სწავლების ყველა საჯარო სკოლაში. მოსწავლეთან მიმართებაში რაც ვთქვით ხომ, აი რამდენმა იცის არა რა შეიძლება ადამიანის უფლებებს კიდევ
გამოხატვის
თავისუფლებას და კონკურენციას, აი ამის შესახებ მოსწავლეთა დაახლოებით 80% ელემენტარული წარმოდგენა ნამდვილად აქვს. ეს შეგვიძლია დაბიჭდები თქვა. რა შეიძლება რწმენის თავისუფლების შესახებ ცოდნა, რწმენის თავისუფლების შესახებ ცოდნაში გვიჭირს დეკლარირებული ცოდნა მოსწავლეებს აქვთ, მაგრამ გააზრებული ცოდნა ნაკლებად და ამის მიზეზებზეც გეტყვით, ისევე როგორც თვითმართველობის შესახებ, სამწუხაროდ თვითმართველობის ცნების ფენომენის შესახებ ცოდნა გააზრება და მე დავშვათ რაღაცა გარკვეული პრაქტიკა ხო, რომელიც გაამყარებდა ამ ცოდნას, ეს გვაქვს ძალიან მცირედ მოსწავლეებში, მაგრამ ამას აქვს თავისი მიზეზები. მარტივად რო თქვათ, რაც ჩვენ ჩამოთვალეთ, ეს არის სამოქალაქო ცნობა. სამოქალაქო თუ მაქვს რო შემიძლია საილუსტრაციო ძალიან მოკლედ გითხრათ,
სამ საათამდე
უკაცრავად მარტივად გეტყვით, რატომ არ გვაქვს საქმე კარგად და რატომ არ შეგვი ძალიან მარტივია. სამწუხაროდ სამოქალაქო ცნობიერება, მოქალაქის ფორმირება უშუალოდ არის დაკავშირებული დამოუკიდებელ და თავისუფალ სახელმწიფოებრიობასთან. დამოუკიდებელი თავისუფალი სახელმწიფოებრიობა, რასთანაც გააიგივებს ადამიანი თავის თავს როგორც მოქალაქე და ამ საერთო სამოქალაქო ერთობის ნაწილად მიიჩნევს თავს. ასეთი გამოცდილება დამოუკიდებელი სახელმწიფოებრიობის გვაქვს სულ 22 წელიწადი. ჩვენი კონსტიტუცია წელს გახდა მხოლოდ სრულწლოვანი, ესე უტრირებულად ვთქვათ, ხო 19 წელს.
დე.
სამოქალაქო განათლება სამოქალაქო განათლება სკოლებში ისწავლება სულ რაღაცა მერვე წელიწადია. და რა არის ამ ღირებულებითი განათლება, რასთან არ დაკავშირებული? ზოგადად განათლება რა არის? განათლება არის გამოცდილების განვითარება ორგანიზებული ფორმით და მეტი არაფერი სინამდვილეში.
თუმცა ეს სამოქალაქო
განათლება, ოჯახი და სკოლა არის ცხოვრებისეული განვითარება. აი ჩვენი მასწავლებლების უმეტესობა, ვინც სკოლაში მოსწავლეებთან მუშაობს, 67,000 ადამიანი რო ავიღოთ, მათი ნახევარზე მეტი ცხოვრებისეული გამოცდილება არ უკავშირდება დამოუკიდებელ კონსტიტუციურ პრინციპებზე დამყარებულ დამოუკიდებელ და თავისუფალ ქვეყანაში ცხოვრებას, მათ შორის მე და თქვენ.
არც მათ აქვთ, არც ჩვენ, ესე იგი არც მათ აქვთ სამოქალაქო ცნობიერება ბოლომდე.
ვერ გვაქვს განვითარებული ჩვენ სინამდვილეში. ჩვენ ყველანი მშობლებიც, მასწავლებლებიც და ჩვენი მოსწავლეებიც სამოქალაქო ცნობიერების და სამოქალაქო განათლების თვალსაზრისით ვართ ერთნაირ მდგომარეობაში, სასტარტო მდგომარეობაში. ჩვენ მოსწავლეებთან ერთად ვსწავლობთ თავისუფლებას და მოქალაქეობას.
თქვენ ძანეთ, რომ სამოქალაქო განათლება როგორც სასკოლო დისციპლინა უკვე რამდენიმე წელია,
მერვე
წელია უკვე, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, არის ის გათანაბრებული სხვა დისციპლინებთან? არის თუ არა ისეთივე საგანი?
არა, ეს არის დადასტურებული ბევრი კვლევით, მათ შორის სულ ახლახან 2012 წელს ჩატარდა ასეთი კვლევა განმეორებითი სამოქალაქო განათლების სწავლების საჭიროებების შესახებ, იქ კვლავაც ასე დადასტურდა. არ არის ეს სწორედ მაგის გამოხატულება სკოლების ადმინისტრაციების, თავად მასწავლებლების დამოკიდებულება ამ საგნისადმი, როგორც მეორე ხარისხოვნისადმი. მინდა გითხრათ, რომ გამოკითხულთა შორის და ეს კვლევა ჩატარდა ყველა დაინტერესებულ მხარესთან, მოსწავლეებთან, მშობლებთან, მასწავლებლებთან, სკოლის ადმინისტრაციის წევრებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. ყველაზე მეტად ამ საგნის სწავლის საჭიროებას ადასტურებენ მოსწავლეები.
რომელთან
აწესებს
კითხეს, ხათაშორის გუშინ კითხე ზუსტად ასეთ მოსდილ ბავშვებს, რომელთაც ნასწავლი ჰქონდათ სამოქალაქო განათლება და რა ისწავლეთ თქო და მიპასუხეს, რომ რაღაცაო, არ გვახსოვს რა ვისწავლეთ, მანდატური შემოდიოდა, ის გვიკითხავდაო.
დიახ, აი თქვენ რასაც
უფლებებზე, მაგრამ რა არ ვიცი, აღარ ახსოვდათ უკვე.
მოდით ასე ვთქვათ, ეს არ არის ბავშვების ბრალი. ან მათი სიზარმაცის, ან მათ ეს არის ჩვენი უფროსების ბრალი, რომლებსაც მე ხო ჩემ თავსაც მივაკუთვნებ, იმიტომ რომ მეც ნაწილი ვარ, ხო, ამ ასე ვთქვათ მასწავლებლებისა. ჩვენ როგორ ჩანს და ეს დადასტურებულია, არ გვაქვს საკმარისად გააზრებული ამგვარი განათლების მნიშვნელობა და ჩვენი მეორე ხარისხოვანი ზერელე დამოკიდებულება ამდაგვარი სწავლისადმი გადამდებია მოსწავლეებს. ამას ემატება მეორე ფაქტორი. ჩვენ გვყავს ძალიან მოტივირებული, ძალიან ერუდირებული და განათლებული ნაწილი, ავანგარდი, ასე ვთქვათ, სამოქალაქო განათლების მასწავლებლებისა, დაახლოებით 300-მდე ადამიანი მთელ საქართველოში, რაც არ არის საკმარისი, მაგრამ მათ აკლიათ ამის სწავლების გამოცდილება. სურვილი, мотиваცია, მნიშვნელობა ძალიან კარგად აქვთ გააზრებული, მაგრამ და სწორედ გუშინ დავასრულეთ ჩვენ ასე ვთქვათ ერთ-ერთი მრგვალი მაგი და სამოქალაქო განათლების მასწავლებლებთან ვიხილავდით სამოქალაქო განათლების განვითარების სტრატეგიას, რომელსაც ვამზადებთ დაახლოებით 33 ორგანიზაცია ერთობლივად. გამოცდილება აქვთ ნაკლები. მასწავლებელთა პროფესიული განათლების ცენტრის მიერ, სადაც მე მუშაობ, ჩატარდა კვლევა სხვადასხვა საგნის მასწავლებლებს შორის მათი პროფესიული განათლების საჭიროებების ყველაზე დაბალი თვით შეფასება. გულწრფელი და დაბალი თვით შეფასება საკუთარი კომპეტენციების მიმართ აქვთ სამოქალაქო განათლების მასწავლებლებს. რაც მინდა გითხრათ, ერთისხრივ რეალობაა, ერთისხრივ ჩვენ რაც დავსაუბრეთ იმ საკითხისათვის თითქოს ცუდია, მაგრამ კარგი ემთვასაცით ეს ადამიანები დღეს ვინც არიან ჩვენთან სკოლებში, რადგან ამას იაზრებენ და ამას გულწრფელად აღიარებენ, ეს არის პირველი მტკიცე ნაბიჯი საიმისოთ, რომ ამ ადამიანებმა მოინდომონ საკუთარი საქმის უკეთკეთება. სხვა მასწავლებლებისგან განსხვავებით, სხვათა შორის ჩვენს მასწავლებლებთან უმეტესობას გადაჭარბებული თუ შეფასება აქვს საკუთარ პროფესიონალებთან მიმართებაში.
და ცალკე საკითხია, სამოქალაქო ინიციატივები, მოსწავლეთა სამოქალაქო ინიციატივები, რამდენად წახალისებულია ეს ყველაფერი სკოლაში, როგორ ფიქრობთ?
ნაკლებად. ამაზე ძალიან დიდი ძალისხმევა გაწია. ძალიან დიდი ძალისხმევა გაწია სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციამ. ბოლო 3-4 წლის განმავლობაში ისეთ დროს, სწორედაც როდესაც საჯარო სკოლების მართვა აბსოლუტურად მოკლებული იყო თვითმართველობის ავტონომიის ინიციატივის გამოჩენის, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობებს, და ამან მეტნაკლებად გამოიღო შედეგი. ძალიან კარგი შედეგები აქვს ორგანიზაციას PH International, რომელმაც დაუშვებლად იმუშავა, ისევე როგორც ადენაუერის ფონდის პროექტ დემოკრატია იწყება შენით. ახლა უკვე ამ წახალისებას ხელს უწყობს სხვათაშორის როგორც განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო თავისი კონკურსებით, ისე ახალგაზრდობისა და სპორტის სამინისტრო.
რა და სფეროში უნდა გამოიჩინოს ბავშვმა ინიციატივა, რა ტიპის ინიციატივები იგულისხმება საერთოდ?
რეალობა გვაქვს ასეთი, რომ ჯერჯერობით მოსწავლეები, მოტივირებული მოსწავლეები უფრო მეტად, უფრო ხშირად იჩენენ ინიციატივებს, რომელიც არის სოციალურ ემპათიაზე დაფუძნებული და ეკოლოგი, ანუ გარემოს დაცვითი და სოციალურად მოწყვლადი ჯგუფებისადმი თანადგომის გამოხატულების ინიციატივებს. რაც შეეხება თვითმართველობას, საკუთარი ინტერესების ადვოკატირებას, სასკოლო ცხოვრებაში ცვლილებების შეტანას, აქ ჯერჯერობით ძალიან იშვიათი გვაქვს ეს ინიციატივები და არის დაბრკოლებები. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სამოქალაქო ცნობიერების ფორმირებისათვის სასკოლო გარემო და საჯარო სკოლებში განსაკუთრებით, და საჯარო სკოლის მართვის სტილი, რაც არის სკოლის კულტურა. ჩვენ ჯერ შორს ვართ ავტონომიური სკოლის, თვითმართველი სკოლისაგან. ეს ალბათ ცალკე საუბრის თემა და ესეც ბავშვებზე გადამდები არის.
კეთილი. ჩვენ მოკლე სარეკლამო ჭრა გვაქვს, ასე ვთქვათ, ეთერში, და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი.
რეკლამა H24-ზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო, მოიწყვე მწვანიარდადეგები ჯავახეთის დაცულ ტერიტორიებზე. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, ნუ დატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. თქვენ უსმენთ რეკლამას H24-ზე. თუ გსურთ რეკლამა H24-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
განვაგრძობთ საუბარს. თბილისის დროით ახლა 13:56 და 3:20 წუთი გადაგვჭირდა გადაცემის დასრულებამდე. ჩვენი პროგრამის დასახელება არის გენდერული ამბები. აი, სამოქალაქო ცნობიერება, სკოლაში გენდერული ურთიერთობები, როგორ შეიძლება რომ შეფასდეს, ბატონო გიორგი, რა სიტყვით? და ამით დავასრულოთ კიდეც.
დიდი მადლობა. სხვა შორის, სამოქალაქო ცნობიერების მაფორმირებელი უმთავრესი პრინციპი არის ხო რამდენად გვესმის თანასწორობა და ყველაზე ახლოს ბავშვების ცხოვრების გოსეულ გამოცდილებასთან არის სწორედ გენდერული თანასწორობის თუ უთანასწორობის დადგენა. და რა გვაქვს დღეს?
ეს აქტუალურია სკოლაში.
რა თქმა უნდა აქტუალურია, რა თქმა უნდა აქტუალურია. ძალიან მარტივი ილუსტრაცია შეიძლება გავაკეთოთ იმისა, რა მდგომარეობაში ამ თვალსაზრისით ჩვენი სკოლა. საქართველოში, ისევე როგორც მთელ მსოფლიოს უმეტეს ქვეყნებში, სკოლაში მომუშავე უფროსების უმეტესობა არიან ქალები. ჩვენ სკოლაში მასწავლებლების 86% არის ქალი. და ძალიან დიდი ხანია. ეს არ შეესაბამება მოსწავლეთა სქესობრივ ბალანსს. მარტივად რო ვთქვათ, ჩვენი შვილებიც უმეტეს წილად იზრდებიან ქალების მიერ. მაგრამ ახლა როგორი არის დამოკიდებულება? აი, 2013 წელს ჩატარებული კვლევის საფუძველზე, მაგალითად, დაწყებითი განათლების მასწავლებლებმა, რომლებიც საერთო მასწავლებელთა საერთო რაოდენობის ნახევარს შეადგენენ, მათი 68% გვპასუხობს კითხვაზე, ესეთ რეზოლუციაზე: ქალს თავის ფუნქცია აქვს, მამაკაც თავის ფუნქცია აქვს. ანუ დივიდირებული, ხო? 70% გვპასუხობს, რომ დიახეს, ასე სრულიად ვეთანხმებით. და ამ მასწავლებელთა დაახლოებით 26% ეთანხმება ან სრულად ეთანხმება მოსაზრებას, რომ ქალის მთავარი ფუნქცია არის ასიამოვნოს მამაკაც. აი მოდით ახლა და გავაკეთოთ ერთად დასკვნები ჩვენც და რადიომსმენელებმაც, როგორი განწყობით და როგორი ღირებულებებით შეიძლება აღიზარდონ ან აღიზრდებიან ჩვენი ახალგაზრდები. მაჩურის ბიჭები.
თქვენ რა სიტყვით, აი რა არის გამოსავალი სკოლაში ახლა მასწავლებელთა შორის ზდები?
ძალიან მნიშვნელოვანი
დაცვა ერთი ხელის დასმით ამის გაკეთება.
არა, ეს რა თქმა უნდა
მიზანიც ვერ იქნება ალბათ, ხო, რომ მაინდა მაინც ბევრი
ეს მიზანი შეიძლება არ იყოს, მაგრამ ამოცანა შეიძლება იყოს. ეს რა თქმა უნდა ძნელია, იმიტომ რომ დაკავშირებული არის ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი საზოგადოების ეკონომიკურ როგორ შესაძლებლობებთან, ისე კულტურასთან. ანუ იმ პარადიგმასთან, რომ მამაკაცი შემოსავლის შემდგენია და მამაკაცისთვის მიმზიდველი უნდა იყოს სკოლაში მუშაობა, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ის ქვეყნები, რომლებმაც საკუთარი ეკონომიკა იმდენად გაზარდეს, რომ განათლებისათვის და განათლებაში ასეთი საკითხებისათვის მოიცალეს, ისინი მეტწილად ცდილობენ, რომ მასწავლებლების გენდერული ბალანსი იყოს დაცული, ანუ მამაკაცებისათვის უფრო მიმზიდველი გახდეს ეს პროფესია და ამ მიმართულებითაც მუშაობენ. ეს არ არის ზურიგო გამოცდილება და სხვათაშორის ჩვენი ბევრად კარგი გამოცდილება ჰქონდა საქართველოში ამ თვალსაზრისით. გაგიკვირდებათ, მაგრამ 40-იან წლებში.
კეთილი, საინტერესოა ძალიან, მაგრამ დღეს დრო აღარ დაგვჭირდა.